öz rəyimizi təqdim elədik. Ancaq bizim müzakirələrimiz davam eləyəcək. İndiki mərhələdə bizim hədəfimiz odur ki, həm millət vəkillərindən, həm bu ekspertlərlə müzakirə aparıb bu layihədə hansısa dəyişikliklərə nail olaq.
Yəni, siz deyirsiniz ki, büdcə layihəsində dəyişikliklər olsun. Bəli. Köklü dəyişikliklərdir, yoxsa sadəcə?
Əslində, bilirsiniz, yeni büdcə layihəsində köklü dəyişikliklərə ehtiyac var. Ancaq biz real vəziyyəti də anlayırıq ki, bu büdcə layihələrinə köklü dəyişiklik imkanları məhdud.
Ehtiyac çoxdur mu yəni bax nə istəyirsiniz?
Bilirsiniz, birincisi büdcənin özünün belə deyək də konseptual baxış. Bax, burada çoxlu problemlər var. Dövlət büdcəsi eyni zamanda bizim Azərbaycan iqtisadiyyatının o real potensialını əks etdirmir. Həm gəlirlər baxımından, həm xərclərin ehtiyacları baxımından. Gələn ilin dövlət büdcəsi gəlirlər üzrə 7.4 milyard manat, xərclər üzrə 8.5 milyard manat proqnozlaşdırılır. Nominal olaraq dövlət büdcəsinin gəlirləri 28%, xərcləri isə 34.7% artacaqdır. Ancaq biz bax həm bu il, həm ötən il, həm də gələn il gözlənilən inflyasiyanı da nəzərə almalıyıq. Bu artımları qeyd eləyəndə bu inflyasiyanı da nəzərə alıb.
Zürə bəy, elə inflyasiyadan danışdınız. Yəni, bax, bu gələn ilki büdcə bu üçündən xeyir fərqlənəcək. Nə qədər inflyasiyanın payına düşəcək? Yəni, belə deyək, bu artımın nə qədər inflyasiya yiyə biləcək? Nə bilsin bu göstəriciləriniz, təhlilləriniz nə göstərir?
Bax, belə bir hesablama aparaq. Gələn il Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozlarına görə Azərbaycanda 17% inflyasiya olacaq. Düzdür, hökumət bu makroiqtisadi göstəricilərin proqnozunda proqnozlaşdırır ki, 12% inflyasiya gözlənilir. Ancaq Azərbaycanda istər hökumət ekspertləri olsun, istər bu müstəqil ekspertlər olsun, onlar artıq bir neçə ildir ki, ilin əvvəlində, əvvəlki ilin sonunda növbəti ilə irəli sürülmüş proqnozların, inflyasiyayla bağlı proqnozların reallığa, həqiqətə uyğun olmadığını təsdiq edirlər. Bu son illər bu sahədəki rəqəm heç vaxt təsdiqlənməyib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun gələn ilə Azərbaycan üçün elan etdiyi proqnoz, həmin proqnoz oktyabr ayında açıqlanıb, bu ilin oktyabr ayında və yenilənib, həmin proqnoz 17%-dir. Əgər onu nəzərə alsaq, real olaraq gələn il büdcə gəlirləri cəmi 9.3% artacaq, büdcə xərcləri isə 15.2% artacaq. Yəni, belə deyək də, indi o faizlərlə hesablamaq olar ki, bunun nə qədərini inflyasiya yiyəcək. Haradasa bir tərəfdə 27% idi, o biri tərəfdə isə 34% idi. Təxminən 20% ətrafında
inflyasiya yiyəcək.
Bəli. Eyni zamanda mən onu qeyd edeyim ki, bu həm də nə deməkdir? Bu deməkdir ki, gəlirlərin də artmasının bir səbəbi inflyasiyadır.
Maraqlıdır. Yəni, büdcənin artımı, əhali imkanlarının artımı anlamına gəlirmi? Bax, belə olan halda.
Büdcənin artımı...
Yəni, deyirsiniz, büdcə artır, inflyasiya da artır və belə olan halda, yəni demək olar mı ki, büdcə artırsa əhalinin də gəlirləri, imkanları artacaq?
Yəni, real artım qədər, bəli, artır. Ancaq, ümumiyyətlə, siz onu, ola bilsin, soruşmaq istəyirsiniz. Büdcə xərclərinin artımı ilə əhalinin imkanlarının artması da bir-birinə uyğun gəlirmi? Burada da müəyyən fərqlər var. Bu fərqlər nədən ibarətdir? Gərək biz nəzər salaq ki, artan xərclər daha çox hansı sahəyə yönəldilir və yaxud da yönəldiləcək? Gələn il büdcə xərclərinin artımı...
Ən çox, hə, maraqlıdır. Daha çox hansı sahəyə?
Daha çox deməli artım yönələcək dövlət investisiya xərclərinə. Yəni, büdcə xərclərinin ümumi payında ilk dəfə olaraq dövlət investisiya xərcləri cəmi sosial xərcləri üstələyəcəkdir. Deməli, sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar xərcləri gələn ilinki büdcənin 33.6%-ni təşkil edəcək.
Bu ən çox ayrılmadır da?
Bu ən çox ayrılmadır. Ən belə deyək də, ən böyük paydır. Təxminən büdcənin 1/3.
İkinci yerdə hansı durur? Hansı sahə durur?
İkinci yerdə hərbi xərclərdir 12%-lə. Üçüncü yeri isə bir vaxtlar dövlət büdcəsinin xərclərində ən böyük paya malik olan 20% paya malik olan təhsil xərcləridir. Onun da payı 11.4%-dir. Əgər bax belə bir mənzərəni nəzərə alsaq, onda görürük ki, yox. Məsələn, tutaq ki, vətəndaşların daha çox faydalandığı bu sosial xərclər ki var, onlar az artıb, nəinki sənaye, investisiya və faydalı qazıntılar. Hansı ki, bax, bu xərclər də bir mənalı olaraq qeyri-şəffaf xərclər sayıla bilər. Çünki dövlət büdcəsinin toplusunda, Milli Məclisə bu təqdim olunub bu toplu. Bu topluda həmin xərclərin strukturu tam açıqlanmayıb. Bu ötən illərdə açıqlanmırdı. Onu qeyd edeyim ki, bunun açıqlanmasında indi müəyyən fərqlər var. Heç olmasa onun
müsbətə doğru mu?
Bəli, sahələr üzrə strukturu təqdim olunur. Deməli, layihələrin siyahısı büdcə toplusuna daxil edilib, ancaq həmin layihələrin qiyməti burada öz əksini tapmayıb. Biz əgər real artımlara gəldikdə, tutaq ki, büdcə gəlirlərinin, xərclərin ümumi biz xərclərin real artımının 15% olacağını qeyd elədik. Məsələn, bu artım müdafiədə daha az olacaq. Təxminən 5% ətrafında olacaq, deməli.
Bəs ən çox artım hansı sahədə görürsüz?
Ən çox artım
yenə sənayedə.
Bəli, sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar xərclərində.
Yəni demək olar mı yenə də Azərbaycan büdcəsi gələn ildə neftdən asılı büdcədir?
Təbii, əgər gəlirlərdən biz danışsaq, biz görərik ki, büdcənin təxminən 52% neft sektorundan birbaşa gəlirlərdən təşkil olunur. Əgər resurslardan daxil olmalar ümumi gəlirlərin, büdcə gəlirlərinin 25%-dən artıq təşkil edirsə, bu resurslardan asılı büdcə hesab olunur. Azərbaycanda isə bax bu göstəricini biz azı 2 dəfədən çox üstələyirik.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Vergilərin ödənilməsində hansı problemlər var? Yəni, hansı rəqəm proqnozlaşdırılır ki, nə qədər vergi ödəniləcək?
Gələn il 5 milyard manat vergi toplanması nəzərdə tutulur. Onun 2,3 milyard manatı qeyri-neft sektorunun payına düşəcək.
Zöhrə bəy, ödənilirmi?
Bilirsiniz, burada bir məsələ var. Deməli, əgər siz, belə deyək də, büdcə planından gedirsə söhbət, bunlar təbii ki, ödəniləcək. Ancaq, bax, bu büdcə planları real vergi bazasını əks elətdirirmi? Təbii ki, əks elətdirmir. Tutaq ki, iri vergi ödəyicilərindən vergilər hesablanmış vergilər üzrə deyil, belə deyək də, hökumətin müəyyən dairələrindən razılaşdırılmış o sövdələşmələr əsasında müəyyənləşmiş, belə deyək, vergi planları əsasında yerinə yetirilir. Yəni, sadəcə olaraq qərar qəbul olunur ki, dövlət neft şirkəti bu il bu qədər ödəsin, Xəzər dəniz gəmiciliyi bu qədər ödəsin.
Onlar sənətdə göstərilirmi? O nə qədər ödəyəcəklər və yaxud da ödəyirlər?
Əlbəttə. Sonradan biz axı bu vergilər üzrə hesablanmış və deməli ödənilmiş vergilərin hesabatlarını, bu rəqəmləri biz əldə edirik. Axı bu hesabatları Vergilər Nazirliyi istər-istəməz hesablayır. Bilirsiniz, burada söhbət nədən gedir? O maya dəyəri, korrupsiya və s. baş verəndən sonra o faktiki yerdə qalan vergilər var. Bax, onlardan gedir söhbət. Onun da bir hissəsi ödənmir.
Elə ödənməmişdə qalır.
Bəli, ödənməmişdə qalır.
Onun yerinbəsini necə doldurulur?
Keçirilir və o müvafiq, deməli, normativ aktlar var ki, o başlayır azaldılmağa. Yəni, bunun bir, belə deyək, hər tərəfli bu vergi ödəməmə mexanizmlər də işlənib hazırlanıb Azərbaycanda. Ki, bu ödənmir və növbəti ilə keçirilir, borç hesab olunur və ildən ilə azaldılır.
Və nəhayət, səhvləmirəm, həm də silinmə məsələsi də var.
Silinmə məsələləri də olur, bəli.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 2008-ci ilin dövlət büdcə layihəsini müzakirə edirik. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də. Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Büdcə daxil olmaları gələn il artacaq və burada əsas rolu əlavə dəyər vergisi təşkil edəcək. Və əlavə dəyər vergisi hesabına artacaq bu büdcə daxil olmaları ümumi artımın 3-də 1-ini təşkil edir təxminən. Burada deməli bir sıra faktorlar var ki, bax bunun hesabına hökumət əlavə dəyər vergisini artırmağı nəzərdə tutulur. Birincisi bu ƏDV-nin ödənməsi ilə bağlı bu rejimi sərtləşdirmək istəyir hökumət. Yəni xüsusi ƏDV hesabları açılacaq və ƏDV-lər həmin hesablara ödəniləcək. Yəni bax bu sahədə ƏDV-dən yayınma filan bu intizamı gücləndirməyi nəzərdə tutur hökumət. Eyni zamanda bir sıra sektorlar əlavə dəyər vergisinə cəlb olunacaq. O cümlədən tikinti sektoru ən böyük, yəni bu hazırda böyük çəkiyə malik olan tikinti sektoru da ƏDV cəlb olunur. Və maraqlıdır ki, tikinti sektoru sadələşdirilmiş vergini ödəyə-ödəyə həm də əlavə dəyər vergisi ödəyəcək. Və bu da təbii ki, gələn il mənzillərin yeni tikilmiş binaların qiymətinin bağlaşmasına səbəb olacaq.
Təxminən elə əlavə dəyər vergisi qədər.
Bəli, təxminən əlavə dəyər
18%.
Vergisi. Bəli. Başqa bir artım Dövlət Neft Fondu. Dövlət Neft Fondundan gələn il daxil olmalar təxminən 2 dəfə artırılacaq.
İndi Dövlət Neft Fondundan büdcəyə 585 milyon
manat daxil ödənilir. Ödənilib bu il ödəniləcək. 2006-cı və 2007-ci illərdə bu rəqəm stabil olaraq siz dediyiniz qədər qalır. Gələn il bu rəqəm 1,1 milyard manat təşkil edəcək. Yəni, büdcə gəlirlərinin o dediyimiz 27% artımının 66%-ni yalnız bu iki mənbə təşkil edəcək. Mənfəət vergisi, hansı ki bizim büdcə gəlirlərimizdə 30,6% paya malikdir. O, deməli, vergi üzrə artım azalacaq. O cəmi 3,6 deməli faiz təşkil edəcək. Bu da onunla bağlıdır ki, həmin gəlir istiqamətinə daxil olan, A5-ə daxil olan şirkətlərin mənfəət vergisinin ödənməsi bu sahədə, yəni onların öhdəliklərində bir müstəsna bir əhəmiyyətli dəyişiklik baş verməyəcək. Qismən gözlənilir ki, bizim yerli şirkətlərin mənfəətləri artacaq və onların ödədikləri mənfəət vergisinin payı artacaq.
Zöhrə bəy, demək olarmı ki, gələn il hansı sahələrdə daha çox bağlaşma olacaq? Məsəl üçün evlərdə məlumdur, dediniz ki, bu əlavə dəyər vergisinin tətbiqi sadələşdirilmiş vergi ilə paralel.
Biz əgər inflyasiyadan danışırıqsa, burada deməli biz nəzərə almalıyıq ki, ümumən toplu bu istehlak qiymətləri təxminən 17% artacaq. Onu da qeyd edeyim ki, bax bu ƏDV-nin tətbiqi ilə bağlı ki, məsələ var tikinti sektoruna. Çox güman ki, bu IMF-in inflyasiya proqnozunda öz əksini tapmayıb. Nəyə görə? Buna görə ki, bax bu dəyişiklər ideyası avqust-sentyabr aylarında, yəni əhəmiyyət daşımağa başlayıb, aktuallaşıb. Ancaq IMF-in inflyasiya proqnozları daha tez hazırlanır. Hə, bu, yəni bu baxımdan biz yəni 17%-dən də yuxarı inflyasiya ilə üzləşə bilərik.
Zöhrə bəy, digər ölkələrin büdcəsi ilə Azərbaycan dövlət büdcəsinin fərqi nədədir? Orada da belədimi ki, ayrılmalar, misal üçün ən çox tikinti, sənaye sektorunadır, daha sonra hərbi büdcə, daha sonra hansısa təhsil filan. Yəni, belə müqayisə, misal üçün Rusiya ilə, Gürcistanla müqayisəli.
Dünyanın heç bir ölkəsində dövlət bu cür geniş miqyaslı investisiya kampaniyasından məşğul deyil. Heç bir ölkə, nə Rusiyada, nə Qazaxıstanda. Rusiyada xüsusi bir investisiya fondu yaradılıb. İnvestisiya fondu yaradılıb, ora tutaq ki, hansısa vəsaitlər daxil olunur və o investisiya prosesinin reallaşması, orada bütün o layihələrin qiymətləndirilməsi, seçilməsi və s. çox belə yüksək səviyyədə onun həm qanunvericilik bazası var, həm də ki, normativ bazası var və bu cür reallaşır. Və maraqlısı budur ki, bax bu investisiyaların, dövlət investisiyaların bu artan tempinin fonunda dövlət investisiyalarının qanunvericilik bazası yoxdur. Yəni, hökumət bu qanunvericilik bazasının yaradılmasında maraqlı deyil.
Niyə maraqlı deyil?
Görünür ki, burada yəni o ayrı-ayrı məmurların maraqlarına toxunulur. Görünür ki, bu dövlət investisiyaları korrupsiyanın yeminə çevrilir. Yəni, korrupsiya onu yiyir deyən, həmin korrupsiya onun qanunvericilik bazasının, onun normativ bazasının nizamlanmasının həm də qarşısını alır. Yəni, bu günləri əgər biz büdcə sistemi haqqında qanunu təhlil eləsək, bugün biz başqa büdcənin hazırlanması, Milli Məclisə təqdim edilməsi və təsdiqi qaydalarını təhlil eləsək, görərik ki, orada bax həmin o dövlət investisiya xərclərindən bağlı bir, iki, üç dənə cümlə nəzərdə tutulur.
Yəni, ümumi sözlərdən ibarətdir, belə demək olar.
Orada nə nəzərdə tutulub ki, dövlət investisiya proqramı hazırlanmalıdır, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi hazırlamalıdır dövlət investisiya proqramını. Həmin proqramın əsas istiqamətləri büdcə zərfinə daxil edilməlidir. Nəzərdə tutulan layihələr və ancaq bu layihələr necə seçilməlidir? Prioritetlər necə seçilməlidir? Ümumiyyətlə, bunun fəlsəfəsi nədir dövlət investisiyalarının? Tox investisiya fəaliyyəti haqqında qanunda ümumi bir təqdimat var ki, investisiya ya maddi mənfəət gətirməlidir, ya da sosial mənfəət gətirməlidir. Məsələn, bu günləri bax, həmin tərifdən yanaşsaq, dövlət investisiyalarına bir qiymət də verə bilər ki, bu günləri Nəqliyyat Nazirliyinin binasının, üzlüyünün sökülüb yenilənməsinin hansı sosial faydası var? Yəni, bunun bir sosial faydası, təbii ki, bunun maddi faydası yoxdur. Bunun sosial faydası nədən ibarət? Və bu günləri bizim o dövlət investisiyaları deyəndə bunun böyük bir qismini bu cür layihələr həyata təşkil edir. Keçən ilin cari ilin büdcəsində təxminən 350 milyon manat həmin o deməli inzibati binaların təmirinə xərclənir.
Bu gələn il isə 2008-ci ilin büdcəsində
2007-ci ilin
nə qədər nəzərdə tutulur bəs?
Təmir işləri üçün.
Bəli, 2000 gələn il büdcəsində.
Bunu biz hələ ki
layihədə o yox aydın şəkildə.
Təbii ki bu layihədə yoxdur. Bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin növbəti ilin əvvəlində sərəncamı olacaq. Yalnız ondan sonra qiymət vermək mümkün olacaq ki, inzibati binaların təmir büdcəsi nə qədər təşkil edir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 2008-ci ilin dövlət büdcə layihəsini müzakirə edirik. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Zöhrə bəy, bayaq danışdınız, yəni sırf bir nazirliyi ilə bağlı, nazirliyin binasının təmiri ilə bağlı, üzvlüyünün dəyişdirilməsi ilə bağlı dediniz. Ümumiyyətlə, şəhərdə bu kütləvi hal alıb. Belə deyək, büdcə xərclərinin necə sərf olunması, necə xərclənməsi ilə bağlı nəzarət, şəffaflıq var mı ümumiyyətlə? Bilmək olunur ki, misal üçün, düzdür, büdcədə göstərilir ki, bu qədər tikintiyə, təmir işlərinə, abadlıq işlərinə bu qədər vəsait ayrılacaq. Yəni, siz dediniz 2007-ci ilin, yəni bu ilin büdcəsində 300 milyon manat göstərilib. Amma onun xərclənməsinə nəzarət necə?
Bilirsiniz,
şəffafdır mı?
Bir sıra xərclər var ki, onların reallaşmasında problem yoxdur. Yəni, bunlar o görünən, məsələn, tutaq ki, dövlət büdcə təşkilatlarında çalışanların əmək haqları. Bunlar təbii ki, müəyyən o istisnaları, müəyyən xırda problemləri nəzərə alması, onlar gedir özünün ünvanına çatır. Tutaq ki, kommunal xidmətlərin xərcləri və s. Bunu bir qədər qiymətləndirmək də çətindir ki, orada bir sövdələşmə olurmu o sifarişçi təşkilatla maliyyə orqanlarının arasında ki, məsələn, nə qədər bunu bu pullar son anda gedib Azəriqaza, nə bilim, sonra bu
Azərenerjiya,
Bakı elektrik şəbəkəsinə və s. Bu enerji paylama şəbəkələrinə köçürülür. O cümlədən, nə bilim, Azərsu, Azərsuya və s. Yəni, bax, burada da çox güman ki, müəyyən sövdələşmələr var və bu sövdələşmələr ona xidmət edir ki, bu sövdələşmələr artıq həmin o, belə deyək də, həmin o kommunal xidmətləri göstərən şirkətlərlə maliyyə orqanları arasında baş verə bilər. Yəni, burada sifarişçinin marağı yoxdur. Çünki ona gələn pul köçürülür həmin o kommunal xidmət göstərən maliyyə orqanlarına. Ən böyük təbii ki problem yenə də gəlib çıxır investisiya xərclərinin üstünə. Təbii ki bütün o instansiyalarda xərclərin deməli o nəqliyyat xərcləridir, əmək haqqına üstəlik kimi xərclərdir, sonra ərzaq vəsait alınması, bu cür xərclər var ki, hər bir deməli xərc istiqamətinin daxilində bunlara yəni bunların nəzarəti maliyyə orqanları həyata keçirə bilər və hesablama palatası həyata keçirə bilər. Və mənim şübhəm yoxdur ki, həm Maliyyə Nazirliyində, həm də hesablama palatasında yəni dəqiq bu məsələlərin diaqnozu mövcuddur. Ki, nə qədər vəsait yayınır, nə qədər hara gedir və s. bunların dəqiq deməli qiymət vermək mümkündür onların əlində olan məlumatlara əsasən. İndi onlar bunu nə qədər açıqlayır, açıqlamır. Maliyyə Nazirliyində görürsən hər il hansısa deməli hökumət qurumlarının adətən orta səviyyədə onların hesabatlarında da qeyd olunur ki, bu qədər vəsait büdcədən yayındırılıb və o geriyə qaytarılıb.
Bəzən də göstərilir ki, vergi orqanları səhv hesablayıblar. Belə məlumatlara da
çıxır. Belə məlumatlar da olur. Ancaq çox maraqlıdır ki, investisiya layihələrinin bəzi hallarda investisiya layihələrini 6 manat nizamnamə kapitalı olan Azərbaycanın hansısa bir bölgəsinin hansısa bir kəndində qeydiyyatda olan fiziki şəxs məsələn o investisiya layihəsi həyata keçirir. Və onun nizamnamə kapitalı rəsmi olaraq 6 manatdır. Yəni bu cür belə deyə sahibkar İnvestisiya layihəsi həyata keçirmək hüququ varmı? Bu ona necə verilir? Təbii ki, burada korrupsiya öz rolunu oynayır.
Yəni, belə demək olar, büdcənin vəsaitləri ən çox investisiya sahəsində korrupsiya uğrayır.
Mən elə güman edirəm və eyni zamanda mən sizə onu qeyd eləmək istərdim ki, həm də bax, bu müdafiə, hüquq, mühafizə, bu sektorda da xərclərin strukturu açılmır. Yəni, hər il bu qeyd olunur ki, müdafiə büdcəsi bu qədər artdı, bu qədər hətta bir ara qeyd olundu ki, Ermənistanın büdcəsinə çatıb və s. Ancaq biz müqayisə aparsaq görərik ki, əgər müdafiə sahəsinin vəsaitləri 6 dəfə artırılırsa, bu sahədə çalışan bu insanların da maaşlarına da özünün təsirini göstərməlidir. Onsuz da onların maaşları bu ümumi xərclərdə çox az bir paya malikdir. Bax, nəyə görə bu? Eyni zamanda biz onu deməli qeyd eləməliyik ki, Azərbaycanın xüsusi qanunvericiliyi var ki, Azərbaycan ordusunun zabitlərinin orta maaşı ölkənin o dövlət strukturlarının orta maaşından aşağı ola bilməz. Yəni orduda maaşlar ondan aşağı ola bilməz. Ondan yuxarı olmalıdır ki, aşağı olmamalıdır. Yəni, əgər çox güman ki, bu sahədə də çox ciddi problemlər var və onu da qeyd eləməliyik ki, bu iki xərc maddəsi təxminən büdcənin yarısını təşkil edir.
Minnətdaram sizə, çox sağ olun.
Sağ olun.
Beləcə, bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən danışdıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi. Onunla söhbəti isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3. 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3-4.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Uçtu da, yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi, bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə Panorama'dan bakın.